VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Udah hari Jumat nih, hawa-hawa weekend udah semerbak banget nih kayaknya ya.
Iya Van, tapi sebelum kita menikmati akhir pekan nih, Jumat pagi ini 26 Juni 2020, seperti biasa kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara diantaranya.
Survei terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia setuju dilakukannya pelonggaran aturan terkait pandemi virus corona.
Dukungan terhadap normal baru itu lebih banyak disuarakan mereka yang bekerja di sektor informal, berlatar belakang pendidikan rendah, dan berpendapatan lebih rendah.
Dunia internasional mengingatkan Israel bahwa rencana pencaplokan sejumlah wilayah di tepi barat awal Juli nanti merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional.
It is our assessment that this move not only against international law, but will seriously upend the relationship between the state of Israel and Palestinian Authority, Palestinians and Israelis in general.
Untuk Anda yang nggak sempat dengerin siaran ini, jangan khawatir. Siaran VOA This Morning juga bisa disimak lagi lewat situs www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming pilihan Anda.
Ya, sebelum kita bahas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Dana Menteri Kanada Justin Trudeau Kamis menolak seruan mantan anggota parlemen dan diplomat Kanada serta pemerintah Tiongkok untuk membebaskan eksekutif perusahaan telekomunikasi Tiongkok Meng Wanzhou dan secara sepihak mengakhiri proses ekstradisinya. Minggu ini kelompok yang terdiri dari 19 tokoh Kanada termasuk mantan Menteri Luar Negeri Lloyd Axworthy dan Lawrence Cannon mengirim surat kepada Trudeau yang mengatakan Menteri Kehakiman Kanada David Lametti harus turun tangan untuk membebaskan Meng.
But I deeply disagree with that. The idea of solving a short-term situation by creating a precedent that demonstrates to China that all they or another country has to do is randomly arrest a handful of Canadians to put political pressure on a government.
Berbicara di Ottawa pada briefing rutin COVID-19, Trudeau mengatakan ia menghormati para penandatangan surat itu, tetapi tidak setuju dengan mereka. Ia menyatakan menyerah kepada tuntutan Tiongkok akan menempatkan warga Kanada lainnya dalam bahaya karena menunjukkan kepada negara-negara lain Tiongkok bisa mengintimidasi Kanada. Jerman dan Perancis hari Kamis berjanji untuk membayar ratusan juta euro kepada Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menghadapi penghentian dana Amerika terkait penanganan pandemi virus corona.
That we as the Federal Republic of Germany are supporting WHO with additional 41 million euros for its core mandate until 2023.
Kedua negara Eropa mengatakan peningkatan dukungan tersebut tidak dimaksudkan untuk menutup kekurangan pendanaan dari Amerika. Menteri Kesehatan Jerman, Jens Spahn, mengatakan dampak dari tidak adanya pendanaan Amerika itu belum diketahui. Menteri Kesehatan Jerman didampingi Menteri Kesehatan Prancis Olivier Véran dan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada wartawan mengatakan Jerman tetap menjadi pendukung kuat dan membela WHO. Véran menambahkan mereka menegaskan dukungan Prancis dan Jerman.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Menurut jajak pendapat terbaru, sikap Barat semakin keras terhadap Beijing di tengah pandemi virus corona dengan mayoritas orang Inggris, Amerika, dan Prancis memandang Tiongkok sebagai kekuatan jahat dunia. Survei oleh kelompok riset yang berbasis di Inggris, The Institute for Global Change, memperoleh temuan 60% warga Inggris dan Prancis kini memandang Beijing sebagai kekuatan jahat di dunia. Pandangan itu juga ditemukan pada 56% orang Amerika dan 47% orang Jerman. Hanya 3% orang Inggris, 4% orang Jerman, dan 5% orang Prancis dan Amerika mengatakan Tiongkok sebagai kekuatan dengan itikad baik. The Institute for Global Change didirikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan jajak pendapat itu dilakukan oleh YouGov. Blair memperingatkan agar tidak melancarkan perang dingin sepenuhnya terhadap Tiongkok karena hubungan ekonomi Tiongkok yang erat dengan Barat. Blair yang menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris dari tahun 1997 hingga 2007 dalam komentar yang menyertai hasil jajak pendapat itu mengatakan Beijing harus menjawab pertanyaan serius mengenai penanganannya terhadap virus corona ketika virus itu pertama kali muncul. Polisi di kota pantai selatan Inggris yang populer di Bournemouth Kamis menyatakan insiden besar setelah ribuan orang yang memadati daerah itu menyebabkan masalah luas dan menunjukkan perilaku yang tidak bertanggung jawab dengan mengabaikan pedoman kesehatan COVID-19. Pada situs web kota itu, pejabat kota Bournemouth mengatakan hari terpanas tahun ini tampaknya membawa keramaian ke pantai dan berkontribusi pada perilaku kacau termasuk perkelahian, konsumsi alkohol berlebihan, parkir ilegal, berkemah dan membuang sampah sembarangan. Dalam pernyataan di situs web, pemimpin Dewan Kota, Vicky Slade, mengatakan para pejabat benar-benar terkejut dengan pemandangan di pantai dalam 24 sampai 48 jam terakhir. Ia mengatakan kerumunan dan kerusuhan membuat pejabat tidak punya pilihan selain menyatakan kejadian itu sebagai insiden besar dan memulai tanggapan darurat. Asisten Kepala Wilayah Dorset, Constable Sam Derea, menjelaskan pernyataan insiden besar itu memungkinkan polisi setempat mengerahkan petugas tambahan dan keamanan untuk mengawasi daerah tersebut. Kongo Timur secara resmi menandai berakhirnya perebakan Ebola paling mematikan kedua dalam sejarah yang menewaskan 2.280 orang selama hampir 2 tahun ketika pemberontak bersenjata dan ketidakpercayaan masyarakat menghambat usaha vaksinasi.
Perseverance of 16,000 frontline responders and most importantly communities in North Kivu.
Peristiwa bersejarah hari Kamis ini dibayangi tantangan kesehatan besar yang masih dihadapi Kongo. Epidemi campak terbesar di dunia, meningkatnya ancaman COVID-19 dan wabah Ebola baru di utara. Pengumuman berakhirnya Ebola di negara itu sebelumnya dijadwalkan April, tetapi kasus lain muncul hanya 3 hari sebelum pengumuman bebas Ebola tersebut. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, survei terbaru Lembaga Riset Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat setuju untuk dilakukannya pelonggaran aturan terkait pandemi COVID-19 meski angka penularan virus corona masih tinggi di Indonesia.
Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menemukan 81% warga Indonesia mengetahui kebijakan kelaziman baru atau new normal. Dari jumlah itu, 80% warga setuju kebijakan itu segera diterapkan meski kasus penularan virus corona masih tinggi. Angka-angka itu dipaparkan Direktur Komunikasi SMRC, Ade Armando, dalam webinar Kondisi Ekonomi Masa COVID-19 dan Respon Kebijakan New Normal, Opini Publik Nasional, hari Kamis 25 Juni. Data diperoleh melalui survei wawancara per telepon kepada 1.978 responden di seluruh Indonesia pada 18-20 Juni 2020.
Dukungan terhadap normal baru itu lebih banyak disuarakan mereka yang bekerja di sektor informal, berlatar belakang pendidikan rendah, dan berpendapatan lebih rendah.
Dari sisi ekonomi, SMRC menemukan data bahwa 85% responden merasa keadaan ekonomi nasional sekarang lebih buruk dibanding tahun lalu. Sementara itu, 71% responden menilai kondisi ekonomi rumah tangganya sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding sebelum pandemi. Ekonom yang juga mantan Menteri Keuangan, M. Khatib Basri, menanggapi hasil survei SMRC ini dengan menggarisbawahi data bahwa persetujuan atas kelaziman baru datang dari mereka yang berpendidikan rendah dan ekonominya terpuruk.
Yang menarik memang di dalam Juni terakhir itu ada semacam optimisme sedikit. Ini dugaan saya karena harapan akibat daripada new normal yang mungkin mau diterapkan. Karena di dalam persepsi orang itu, jika new normal itu diterapkan, maka ekonomi akan pulih.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Rosan Roslani, menyebut data mereka sesuai dengan hasil penelitian SMRC yang menyebut persetujuan kelaziman baru mayoritas datang dari responden berpendapatan dan berpendidikan rendah. Kelompok ini memang paling terdampak oleh pandemi. Namun Rosan mengatakan bangkitnya sektor bisnis tidak akan serta-merta begitu pelonggaran diberlakukan.
Begitu ini dilonggarkan, dunia usaha juga sangat mengetahui bahwa ini untuk kembali ke normal seperti COVID itu kita tahu masih sangat jauh.
Anggota DPR RI Komisi 11, Didi Irawadi Samsudin, meminta kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan.
Karena ternyata setelah dicanangkan new normal sendiri, dari hari ke hari kok jumlah yang terinfeksi malah lebih banyak begitu ya.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Vale. Palestina meminta organisasi internasional dan Indonesia untuk menjadi penengah konflik dengan Israel, terutama menjelang aneksasi atau pencaplokan wilayah tepi barat Palestina. Berikut laporan lengkapnya.
Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun, mengatakan Amerika Serikat telah gagal menjadi mediator dalam konflik antar negaranya dengan Israel. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari sikap Presiden Amerika Donald Trump yang lebih berpihak kepada Israel. Sebagai contoh, dukungan Trump terhadap rencana aneksasi atau pencaplokan wilayah tepi barat Palestina. Karena itu, Zuhair berharap organisasi internasional, negara-negara Islam termasuk Indonesia, mau menjadi mediator konflik Palestina dan Israel.
Ada perbedaan yang terlihat di antara dua pemerintah Amerika saat ini. Kita lihat di pemerintahan Obama, terlihat sekali keinginan untuk bisa menciptakan minimal atau membuat satu aura atau cuaca damai di Palestina.
Zuhair menambahkan wilayah tepi barat yang akan dianeksasi Israel merupakan wilayah yang subur dan airnya dapat dikonsumsi langsung sehingga akan mendukung kegiatan pariwisata di sana. Sementara itu, Ketua Presidium Mercy Indonesia Sarbini Abdul Murad mengutuk rencana Israel yang akan mencaplok wilayah tepi barat Palestina. Sarbini menilai aneksasi tersebut akan membuat situasi di Palestina semakin memanas.
Stabilitas keamanan pertama di Palestina ini akan membara. Yang kedua, rakyat Palestina menjadi sangat menderita dan sangat telantar.
Tidak jauh berbeda, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, masyarakat internasional harus menolak rencana aneksasi tersebut. Ia beralasan aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional dan akan menjadi presiden dalam hukum internasional. Retno menambahkan, aneksasi juga akan merusak seluruh prospek perdamaian antara Palestina-Israel dan menciptakan ketidakstabilan di kawasan dan dunia. Selain itu, ia berpandangan aneksasi merupakan ujian bagi kredibilitas dan legitimasi Dewan Keamanan PBB di mata dunia internasional. Karena itu, kata dia, DKPBB harus mengambil langkah cepat yang sejalan dengan piagam PBB. Retno juga menekankan pentingnya masyarakat internasional mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina termasuk soal pengungsi. Apalagi di tengah pandemi yang semakin membuat warga Palestina menderita. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Seiring semakin dekatnya tanggal 1 Juli, di mana Israel berencana menganeksasi alias mencaplok sebagian wilayah tepi barat, dunia internasional memperingatkan Israel bahwa langkah tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional. Kedua Liga Arab mengatakan bahwa jika Israel bersikeras, langkah itu dapat memicu perang agama. Kelompok Hamas di Gaza pun menyatakan bahwa pencaplokan akan diartikan sebagai deklarasi perang. Berikut selengkapnya.
Berbicara kepada reporter di Yerusalem, utusan khusus PBB untuk Timur Tengah, Nikolai Mladenov menentang secara keras rencana aneksasi Israel atas sebagian wilayah tepi barat.
It is our assessment that this move is not only against international law, but will seriously upend the relationship between the State of Israel and Palestinian Authority, Palestinians and Israelis in general.
Penilaian kami adalah langkah ini bukan hanya pelanggaran hukum internasional, tetapi akan memperuncing hubungan Israel dan penguasa Palestina, serta di antara warga Israel dan Palestina pada umumnya. Kita sekarang berada di tengah-tengah pandemi global. Kita berada di awal sebuah resesi ekonomi global. Kita hidup di sebuah era di mana identitas nasional menjadi kekuatan besar dalam perpolitikan di dunia. Dan kami prihatin bahwa langkah seperti itu akan berakibat pada ekonomi dan keamanan di lapangan, serta berdampak pada kehidupan warga Israel dan Palestina.
Rencana perdamaian Timur Tengah dari pemerintahan Trump yang diusulkan bulan Januari memungkinkan Israel melakukan aneksasi sampai 30% dari wilayah tepi barat. Perdana Menteri Israel Netanyahu mengatakan ini merupakan kesempatan yang jarang ada bagi Israel dan ia merencanakan aneksasi atas paling sedikit 130 pemukiman Yahudi yang ada di sana. Warga Palestina telah mengancam akan menanggapinya dengan kekerasan, ancaman yang oleh utusan khusus PBB diharapkan tidak akan terjadi.
Well, I hope it will not be violence. I attended an event in Jericho a couple of days ago at which I specifically made that point, I think, I hope quite clearly, to the Palestinians present.
Saya berharap tidak akan ada kekerasan. Saya menghadiri sebuah acara di Jericho beberapa hari yang lalu, di mana saya secara eksplisit mengemukakan hal itu kepada hadirin warga Palestina, bahwa apapun reaksi terhadap kejadian ini, mereka jangan beralih kepada kekerasan dan jangan keluar dari jalur perdamaian.
Penguasa Palestina sudah memutuskan hubungan dengan Israel sebagai protes atas rencana aneksasi ini. Pihak Palestina mengatakan wilayah ini harus jadi bagian dari negara Palestina di masa depan. Warga Palestina khususnya di jalur Gaza sudah menderita. Seorang bayi usia 8 bulan dari Gaza meninggal minggu lalu. Bayi itu seharusnya menjalani bedah jantung di Israel, tetapi penguasa Palestina tidak mau bekerja sama dengan Israel. Laporan pers Israel mengatakan Netanyahu kemungkinan akan membatasi aneksasi yang direncanakannya itu. Misalnya Lembah Jordan, hamparan tanah luas sepanjang perbatasan tepi barat dan Yordania, tidak akan disertakan dalam rencana tersebut. Untuk Jimmy Manan, Metrini Giovanni, Voice of America.
Masih di VOA This Morning, dari sektor ekonomi, jumlah pekerja Amerika yang meminta tunjangan pengangguran turun minggu lalu, walaupun terjadi perebakan baru virus corona yang mengancam perekonomian Amerika, kata Departemen Tenaga Kerja hari Kamis. Ribuan bisnis Amerika telah buka kembali setelah ditutup selama 3 bulan, tapi banyak yang masih terus mem-PHK para pekerjanya. Kini sejumlah perusahaan kembali menutup usaha mereka karena perebakan baru COVID-19 meningkat di 3 negara bagian terbesar Amerika, yaitu California, Texas, dan Florida. Hampir 1,5 juta lagi pekerja yang dirumahkan telah mengajukan permintaan tunjangan pengangguran minggu lalu. Tapi angka itu hanya turun sedikit dari 1,5 juta orang yang mendaftar dalam 2 minggu sebelumnya. Para pejabat penting perekonomian Amerika kini memperkirakan pemulihan sepenuhnya dari pandemi ini akan makan waktu lebih lama dan mungkin mencapai tahun 2021. Keseluruhannya, 47 juta pekerja telah minta tunjangan pengangguran sejak pertengahan Maret. Ini berarti lebih dari 1/4 jumlah tenaga kerja yang tercatat, yaitu 164,6 juta orang. Tapi jumlah pekerja yang kini mendapat tunjangan pengangguran hanya 19,5 juta orang, karena banyak dari mereka telah kembali bekerja.
Karena adanya kenaikan tiba-tiba jumlah orang yang terkena virus corona, sebagian perusahaan yang telah membuka kembali bisnis mereka kini menghentikan operasi. Kasus-kasus virus corona yang baru umumnya terdapat di bagian selatan Amerika, yang tadinya tidak terdampak oleh perbakan besar di New York dan sejumlah negara bagian di bagian utara pada bulan Maret dan April. Perusahaan teknologi Apple telah menutup kembali toko-tokonya yang semula dibuka di Florida, South dan North Carolina, serta Arizona, dan hari Rabu kemarin menutup 7 tokonya di Houston, Texas. Sejumlah negara bagian dan pemerintah lokal mengumumkan pemberhentian para pekerja karena pandemi itu, dan jaringan toko raksasa Macy's merumahkan 3.900 pekerjanya. Di negara bagian Texas, Gubernur Greg Abbott yang semula mengizinkan pembukaan kembali bisnis, kini mendesak penduduk supaya tinggal di rumah. Kalau perbakan virus corona ini tidak bisa dibendung, ia mungkin akan mengenakan pembatasan-pembatasan baru. Sementara itu, Presiden Trump dan Kongres Amerika sedang membahas kemungkinan akan memberikan bantuan tambahan kepada para pekerja. Trump mengatakan minggu ini ia mendukung pemberian bantuan baru kepada kebanyakan pembayar pajak, kendati sejumlah anggota Kongres Partai Republik khawatir karena hutang nasional Amerika terus membengkak dan kini tercatat lebih dari $26 triliun. Untuk Isa Ismail, saya Dania Iman, Rifan Wiastono, VOA.
Pertemuan tanggal 17 Juni lalu antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri Tiongkok dilakukan secara tidak mencolok, tanpa adanya satupun foto yang dipublikasikan. Sumber-sumber diplomatik mengatakan bahwa Tiongkok meminta digelar pertemuan tersebut, dikala ketegangan antar kedua negara tengah memuncak terkait sejumlah isu. Untuk selengkapnya kita simak laporan berikut.
Kecaman Amerika terhadap Tiongkok tidak terbatas pada penanganan negara itu terhadap wabah virus corona.
The Chinese government's move against Hong Kong is
Langkah pemerintah Tiongkok melawan Hong Kong adalah yang terbaru dalam serangkaian tindakan yang mengurangi status kota itu yang sejak lama dipertahankan dan dibanggakan.
Presiden Amerika Donald Trump mengancam untuk memisahkan hubungan ekonomi kedua negara sementara perundingan baru mengenai hubungan perdagangan kini terhenti. Sebuah pertemuan di Hawaii pada tanggal 17 Juni antara Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Yang Jiechi tidak banyak menyelesaikan masalah. Tiongkok menyebut pembicaraan itu konstruktif. Amerika mengatakan Tiongkok tidak berterus terang dan Amerika menunggu berkurangnya apa yang disebut sebagai perilaku agresif Tiongkok. Dua hari setelah pertemuan itu, dalam KTT demokrasi di Copenhagen, Menteri Luar Negeri Pompeo memperingatkan tentang apa yang disebutnya niat Tiongkok.
Tiongkok mendorong disinformasi dan kampanye siber jahat untuk merongrong pemerintah kita, untuk mendorong terjadinya perselisihan antara Amerika Serikat dan Eropa, dan membebani negara-negara berkembang dengan utang dan ketergantungan. Kita harus melepaskan diri dari kedok emas ikatan ekonomi dan melihat bahwa tantangan dari Tiongkok itu bukan hanya berada di gerbang, tetapi sudah sampai di setiap ibu kota, di setiap wilayah, di setiap provinsi. Setiap investasi dari perusahaan milik negara Tiongkok harus dilihat dengan curiga.
Beijing menuduh Pompeo berusaha mendorong pertikaian antara Tiongkok dan negara-negara lain, seperti dikatakan oleh Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Pompeo sekali lagi membuat tuduhan yang tidak berdasar terhadap Tiongkok dalam pidatonya dan berusaha menabur perselisihan antara Tiongkok dan negara-negara lain. Tiongkok sangat menentang ini. Pernyataan politisi Amerika yang terkait dengan Tiongkok itu bertentangan dengan fakta-fakta dasar. Ini tidak memberikan kontribusi apa-apa selain lebih jauh menyingkap mentalitas perang dingin dan prasangka ideologisnya yang mendalam.
Dari Laut Cina Selatan hingga perbatasan dengan India, otot militer Tiongkok menunjukkan kehadirannya. Dan itu merupakan tantangan serius bagi Washington, kata para analis. Michael O'Hanlon dari Brookings Institution adalah salah seorang analis yang berpendapat demikian.
Ada beberapa tempat, dimulai dengan Taiwan, tetapi meluas ke tempat lain, di mana Tiongkok semakin kuat ingin unjuk ototnya. Kita harus menemukan cara pintar untuk menekan balik, tapi mudah-mudahan dengan cara yang menyerupai judo atau gulat, bukan adu pedang. Dengan kata lain, mendorong mundur dan tidak berakhir dalam perang dengan kekerasan.
Negara-negara di dunia kini menghadapi pilihan, kata Pompeo.
Saya tahu bahwa ada ketakutan di Eropa bahwa Amerika Serikat ingin Anda memilih antara kami atau Tiongkok. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Partai Komunis Tiongkok yang memaksakan pilihan ini. Pilihannya bukan antara Amerika Serikat, tetapi antara kebebasan dan tirani.
Sementara itu, Tiongkok dan India dilaporkan setuju untuk melepaskan diri dari konfrontasi lebih lanjut setelah bentrokan di perbatasan pekan lalu menewaskan 20 tentara India. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. Federal Amerika mengatakan sebuah perusahaan yang seharusnya menyediakan baja berkekuatan tinggi untuk membuat kapal-kapal selam Amerika ternyata telah membuat logam yang di bawah standar. Kata kejaksaan, seorang pejabat perusahaan yang telah lama bekerja di sana memalsukan hasil-hasil pemeriksaan laboratorium. Menurut keterangan Departemen Kehakiman hari Senin, pemasok itu, Bradken Incorporated di kota Kansas telah membayar denda $10.9 juta supaya kasus hukumnya ditunda. Perusahaan itu membuat lempeng-lempeng baja di pabriknya di Tacoma, negara bagian Washington, untuk dijadikan lambung kapal selam, kata jaksa yang dikutip kantor berita Associated Press. Perusahaan Bradken menemukan penipuan itu tahun 2017 tapi tidak menjelaskan seluruh hal yang bersangkutan kepada Angkatan Laut Amerika. Direktur bagian metalurgi perusahaan Braken ternyata telah memalsukan hasil-hasil pengetesan kekuatan baja buatan pabriknya supaya menunjukkan lempeng-lempeng baja yang diproduksinya cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan pembuatan kapal selam. Perusahaan semula mengungkapkan perbedaan hasil pemeriksaan laboratorium itu bukan karena adanya penipuan. Akibatnya, Angkatan Laut tidak mengadakan penyelidikan lebih jauh tentang masalah itu dan tidak mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko bagi para pelautnya, kata pihak kejaksaan. Kontraktor pemerintah tidak boleh membiarkan adanya penipuan dalam organisasi mereka dan harus memberitahukannya segera kepada pemerintah, tambah Jaksa Brian Moran. Dokumen pengadilan tidak menunjukkan adanya kegagalan atau kerusakan kapal selam yang diakibatkan oleh baja yang diproduksi tidak semestinya itu. Tapi menurut kejaksaan, Angkatan Laut harus membayar ongkos pemeliharaan yang lebih tinggi supaya kapal-kapal selam itu bisa terus beroperasi. Direktur bagian metalurgi perusahaan Braken, Elaine Thomas, dituduh melakukan penipuan besar terhadap pemerintah Amerika. Thomas yang telah bekerja di perusahaan itu selama 40 tahun akan dihadapkan ke pengadilan federal tanggal 30 Juni. Kalau perusahaan Braken memenuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian penundaan penuntutan, pemerintah Amerika akan mencabut tuduhan penipuan yang dikenakan atasnya setelah 3 tahun, kata perjanjian itu. Untuk Isa Ismail, saya Leona Triana, VOA Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari dunia hiburan, sementara kehidupan warga perlahan kembali normal di Korea Selatan, industri perfilman negeri ginseng itu masih dalam masa pemulihan dari pandemi virus corona. Mengapa para penonton belum mulai kembali ke bioskop? Berikut laporan selengkapnya.
Sebagian besar bioskop di Korea Selatan tetap buka sepanjang pandemi COVID-19. Namun hanya sedikit film baru yang dirilis selama itu. Para penggemar film juga tampaknya masih enggan mendatangi bioskop. CJCGV, salah satu jaringan bioskop terbesar di Korea Selatan, berupaya keras mendatangkan kembali penonton. Mereka membatasi kontak antara penonton dan staf bioskop. Di salah satu bioskop dalam jaringan CJCGV, berondong jagung dan camilan lainnya tidak dijual di kios, melainkan di mesin penjaja otomatis. Petugas pemeriksa tiket bioskop digantikan oleh robot yang berkeliling. Lee Seung-so, seorang petinggi CJCGV, mengemukakan cara yang sekarang ini digunakan jaringan bioskop itu lebih higienis dibandingkan dengan menggunakan kontak langsung antara penonton dan staf bioskop. Penonton merasa lebih aman, ujarnya. Selain itu, bioskop menjadi tempat yang lebih keren dan menarik, lanjut I. Industri perfilman Korea Selatan boleh dibilang sedang mencapai puncaknya di dunia awal tahun ini. Setelah Parasite, film komedi hitam yang digarap sutradara negara itu, berhasil meraih Oscar untuk kategori film terbaik. Namun sekarang, Dewan Film Korea menyatakan penjualan tiket bioskop mencapai tingkat terendah karena wabah virus corona. Dengan munculnya kekhawatiran mengenai gelombang kedua wabah COVID-19, akhir tahun ini, warga Korea Selatan mungkin akan melihat lebih banyak lagi apa yang disebut CJCGV sebagai bioskop near kontak. Lee Seung-so dari CJCGV menjelaskan bahwa bioskop near kontak sendiri sedang diuji cobakan di salah satu cabangnya di Seoul. Sukses tidaknya program tersebut akan menentukan apakah layanan semacam itu akan diterapkan juga di lokasi-lokasi lainnya. Bagi penggemar film yang menginginkan lebih sedikit kontak dengan robot atau orang-orang yang mereka tidak kenal, masih ada opsi lainnya. Banyak penggemar film Korea sekarang ini menonton film layar lebar tanpa perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka, yakni menonton dari dalam mobil mereka sendiri, alias menonton di bioskop drive-in. Pada awal pandemi ini, sebagian pemilik bioskop drive-in menyatakan bahwa penjualan tiket mereka melonjak naik. Pak Cheo, yang keluarganya mengelola satu-satunya bioskop drive-in di kawasan Jamsil, Seoul, mengemukakan, sebelum terjadi pandemi, bisnis mereka tidak terlalu baik. Tetapi begitu wabah mulai terjadi, penjualan tiket naik hingga 30%, katanya. Saya menambahkan bahwa sekarang ini tingkat penjualan tiketnya kembali normal. Park menjelaskan bahwa meskipun para pelanggan merasa aman menonton dengan cara tersebut, mereka tidak akan kembali apabila tidak ada film-film baru yang diputar. Utami Husin, VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. This morning.
Selamat pagi, welcome back to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Udah Jumat nih, gimana? Udah punya rencana khusus untuk weekend ini?
Nah, kamu punya rencana apa nih, Dan?
Wah, aku ngapain ya? Kemarin sih pengen ngajakin anakku ke taman gitu ya, supaya bisa ya sedikit lari-larian lah gitu. Kan kalau di taman gitu kan biasanya kan gak ada orang ya, jadi tetap social distancing gitu. Kamu sendiri ada rencana khusus gak buat weekend ini?
Enggak sih, tapi kayaknya aku bakal menamatkan serial TV yang lagi aku tonton. Serial Korea sih tepatnya. Namanya tuh judulnya Reply 1988. Itu tuh ceritanya tentang kisah persahabatan, kekeluargaan, terus apa ya, solidaritas sosial gitu. Ada sih bumbu-bumbu romantisnya juga. Itu dengan latar tahun 1988 di Korea Selatan. Jadi sebenarnya agak bikin nostalgia gitu deh.
Oh, itu yang kamu kemarin rekomendasiin kan? Aku baru mulai sih.
Tapi apapun rencana kalian, jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan ya. Kalau harus keluar rumah, pakai masker, terus bawa hand sanitizer, rajin cuci tangan, jaga jarak sosial. Itu semua jangan sampai lupa deh pokoknya.
Iya, selalu sadar ya untuk jaga kesehatan diri dan sesama ya. Nah, hari ini di VOA This Morning, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif.
Di antaranya obrolan reporter VOA Ariono Arifin dengan Asri Suharman. Nah, Asri ini adalah diaspora Indonesia pengusaha kopi di New York.
Iya, seperti diketahui New York kan juga sempat jadi epicentrum virus corona di Amerika ya. Nah, Asri ini bercerita tentang seperti apa sih pembukaan kembali kota New York nih yang sudah diberlakukan.
Nah, yang juga menarik nih sebenarnya Dan adalah bahwa Asri ini dan keluarganya itu sempat terinfeksi juga dengan COVID-19, walaupun sekarang udah pulih.
Oh gitu, nanti kita akan mendengarkan ceritanya ya. Nah, obrolan Ari dan Asri nanti bisa disimak di segmen In Case You Missed It dan bisa didengarkan lagi di podcastnya In Case You Missed It di platform podcast favorit Anda.
Nah, sebelum kita kesana, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Dana Menteri Kanada Justin Trudeau Kamis menolak seruan mantan anggota parlemen dan diplomat Kanada serta pemerintah Tiongkok untuk membebaskan eksekutif perusahaan telekomunikasi Tiongkok Meng Wanzhou dan secara sepihak mengakhiri proses ekstradisinya. Minggu ini kelompok yang terdiri dari 19 tokoh Kanada termasuk mantan Menteri Luar Negeri Lloyd Axworthy dan Lawrence Cannon mengirim surat kepada Trudeau yang mengatakan Menteri Kehakiman Kanada David Lametti harus turun tangan untuk membebaskan Meng.
But I deeply disagree. Agree with that. The idea of solving a short-term situation by creating a precedent that demonstrates to China that all they or another country has to do is randomly arrest a handful of Canadians to put political pressure on a government.
Berbicara di Ottawa pada briefing rutin COVID-19, Trudeau mengatakan ia menghormati para penandatangan surat itu, tetapi tidak setuju dengan mereka. Ia menyatakan menyerah kepada tuntutan Tiongkok akan menempatkan warga Kanada lainnya dalam bahaya karena menunjukkan kepada negara-negara lain Tiongkok bisa mengintimidasi Kanada. Jerman dan Perancis hari Kamis berjanji untuk membayar ratusan juta euro kepada Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menghadapi penghentian dana Amerika terkait penanganan pandemi virus corona.
That we as the Federal Republic of Germany are supporting WHO with additional
€41 million for its core mandate until 2023.
Kedua negara Eropa mengatakan peningkatan dukungan tersebut tidak dimaksudkan untuk menutup kekurangan pendanaan dari Amerika. Menteri Kesehatan Jerman, Jens Spahn, mengatakan dampak dari tidak adanya pendanaan Amerika itu belum diketahui. Menteri Kesehatan Jerman didampingi Menteri Kesehatan Prancis Olivier Véran dan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada wartawan mengatakan Jerman tetap menjadi pendukung kuat dan membela WHO. Véran menambahkan mereka menegaskan dukungan Prancis dan Jerman.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Menurut jajak pendapat terbaru, sikap Barat semakin keras terhadap Beijing di tengah pandemi virus corona dengan mayoritas orang Inggris, Amerika, dan Prancis memandang Tiongkok sebagai kekuatan jahat dunia. Survei oleh kelompok riset yang berbasis di Inggris, The Institute for Global Change, memperoleh temuan 60% warga Inggris dan Prancis kini memandang Beijing sebagai kekuatan jahat di dunia. Pandangan itu juga ditemukan pada 56% orang Amerika dan 47% orang Jerman. Hanya 3% orang Inggris, 4% orang Jerman, dan 5% orang Prancis dan Amerika mengatakan Tiongkok sebagai kekuatan dengan itikad baik. The Institute for Global Change didirikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan jajak pendapat itu dilakukan oleh YouGov. Blair memperingatkan agar tidak melancarkan perang dingin sepenuhnya terhadap Tiongkok karena hubungan ekonomi Tiongkok yang erat dengan Barat. Blair yang menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris dari tahun 1997 hingga 2007 dalam komentar yang menyertai hasil jajak pendapat itu mengatakan Beijing harus menjawab pertanyaan serius mengenai penanganannya terhadap virus corona ketika virus itu pertama kali muncul. Polisi di kota pantai selatan Inggris yang populer di Bournemouth Kamis menyatakan insiden besar setelah ribuan orang yang memadati daerah itu menyebabkan masalah luas dan menunjukkan perilaku yang tidak bertanggung jawab dengan mengabaikan pedoman kesehatan COVID-19. Pada situs web kota itu, pejabat kota Bournemouth mengatakan hari terpanas tahun ini tampaknya membawa keramaian ke pantai dan berkontribusi pada perilaku kacau termasuk perkelahian, konsumsi alkohol berlebihan, parkir ilegal, berkemah dan membuang sampah sembarangan. Dalam pernyataan di situs web, pemimpin Dewan Kota, Vicky Slade, mengatakan para pejabat benar-benar terkejut dengan pemandangan di pantai dalam 24 sampai 48 jam terakhir. Ia mengatakan kerumunan dan kerusuhan membuat pejabat tidak punya pilihan selain menyatakan kejadian itu sebagai insiden besar dan memulai tanggapan darurat. Asisten Kepala Wilayah Dorset, Constable Sam Dereya, menjelaskan pernyataan insiden besar itu memungkinkan polisi setempat mengerahkan petugas tambahan dan keamanan untuk mengawasi daerah tersebut. Kongo Timur secara resmi menandai berakhirnya perebakan Ebola paling mematikan kedua dalam sejarah yang menewaskan 2.280 orang selama hampir 2 tahun ketika pemberontak bersenjata dan ketidakpercayaan masyarakat menghambat usaha vaksinasi.
Perseverance of 16,000 frontline responders and most importantly communities in North Kivu.
Peristiwa bersejarah hari Kamis ini dibayangi tantangan kesehatan besar yang masih dihadapi Kongo. Epidemi campak terbesar di dunia, meningkatnya ancaman COVID-19 dan wabah Ebola baru di utara. Pengumuman berakhirnya Ebola di negara itu sebelumnya dijadwalkan April, tetapi kasus lain muncul hanya 3 hari sebelum pengumuman bebas Ebola tersebut. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Morning, DKI Jakarta masih menjadi pusat perebakan virus corona di tanah air. Jakarta Pusat disebut sebagai wilayah dengan insiden kasus COVID-19 tertinggi. Untuk selengkapnya kita simak laporan berikut.
Anggota tim pakar gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan Jakarta Pusat merupakan wilayah di ibu kota dengan tingkat penularan virus corona tertinggi sejauh ini. Jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta sendiri sampai hari ini sudah mencapai 10.600.
Peringkat pertama adalah Jakarta Pusat, tapi yang kedua adalah Kota Jayapura. Kita harus memperhatikan jumlah penduduk sebagai bagian yang harus kita hitung untuk melihat tingkat laju penularan dalam masyarakat. Ketiga Surabaya, 4 Banjarmasin, 5 Kota Mataram.
5 wilayah dengan kasus terendah virus corona terdapat di Tegal, Blora, Lebak, Aceh Utara, dan Rokan Hulu. Dewi mengungkapkan, kota dengan tingkat kematian tertinggi akibat COVID-19 adalah Surabaya. Angka kematian tertinggi itu, ujar Dewi, dilihat berdasarkan jumlah kematian per 100 ribu penduduk. Menurutnya, jalan Indonesia masih panjang untuk dapat meredam tingkat penularan virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok ini. Kuncinya tetap ada pada masyarakat yang harus disiplin menjalankan protokol keselamatan yang ketat. Dalam kesempatan ini, Dewi juga mengatakan meskipun terjadi peningkatan jumlah kasus positif di tengah-tengah masyarakat, tidak berarti situasi pandemi di tanah air memburuk. Dewi mengatakan pemerintah telah berusaha meningkatkan jumlah tes COVID untuk menghambat penyebarannya.
Semua orang kadang sekarang bingung kenapa kita angkanya hariannya bertambah besar. Per pekan kemarin sampai dengan tanggal 21 Juni, dalam satu minggu kita melakukan pemeriksaan 53 ribu orang diperiksa. Dari 26 ribu pada pertengahan Mei naik menjadi 53 ribu. Tapi kita lihat positivity rate-nya 13% dan 14%. Artinya apa? Laju penularannya masih sama di Indonesia. Kita tidak bisa bilang bahwa kondisinya memburuk, tidak. Kondisinya sama, tapi dengan testing yang lebih baik, testing yang lebih banyak, kita bisa mengisolasi pasien-pasien yang dapat berpotensi menularkan kepada orang-orang yang kelompok rentan.
Ditambahkannya, hingga 21 Juni 2020, terdapat 112 kabupaten kota yang tidak terdampak atau tidak ditemukan kasus baru. 188 kabupaten kota dengan risiko rendah COVID-19, lalu 157 kabupaten kota dengan risiko sedang COVID-19, dan 57 kabupaten kota dengan risiko tinggi COVID-19. Sementara itu, juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan, pada Kamis 25 Juni, Indonesia kini memiliki 50.187 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.178 kasus baru hari ini. Ia memaparkan berdasarkan penyelidikan epidemiologi, tingginya kasus baru harian COVID-19 dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah dan tidak menjaga jarak. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, UN Population Fund atau Dana Populasi PBB mengatakan banyak wanita yang enggan mencari perawatan medis di fasilitas kesehatan karena khawatir akan kemungkinan terpapar virus corona. Di Kamerun, sekelompok dokter nirlaba mulai melakukan kunjungan ke rumah yang tergolong program baru di negara itu. Jean Ngono, yang berusia 25 tahun, mengatakan ia memiliki kondisi kesehatan yang perlu dipantau secara periodik. Namun, ia belum bisa pergi ke rumah sakit dalam 4 bulan ini karena takut terpapar virus corona. Untuk mengatasi hal itu, seorang dokter dari kelompok nirlaba SOS Doctors Cameroon mengunjunginya di rumah.
Ngono mengatakan ia merasa aman di rumah dibanding harus ke rumah sakit. Ia menambahkan, jika harus ke rumah sakit, kita tidak tahu akan bertemu dengan siapa di jalan, harus naik taksi, dan siapa yang sakit dan yang tidak.
Sama seperti Ngono, menurut Dana Populasi PBB, banyak orang di seluruh dunia takut pergi ke rumah sakit. Para ahli kesehatan mengerti akan hal ini, tapi tetap menganjurkan pasien untuk terus berhubungan dengan dokter dan rumah sakit. Dr. John Bertolot Zambo adalah anggota dari Cameroon's National College of Doctors.
Zambo mengatakan kalau ada inisiatif yang bisa memberi nilai tambah, hal itu tidak boleh ditolak. Namun menurut pendapatnya, rumah sakit tetap menjadi tempat terbaik untuk mendapatkan diagnosa dan pasien bisa lebih mengerti.
Kelompok SOS Doctors Cameroon memiliki 30 dokter di 5 kota. Pasien bisa melakukan konsultasi melalui situs yang dimiliki oleh kelompok ini atau lewat halaman Facebook mereka. Biaya kunjungan dokter ini mencapai sekitar $34 atau setara dengan Rp480.000, 2 kali lebih besar dibandingkan jika melakukan konsultasi di rumah sakit. Terlepas dari biayanya, SOS Doctors Cameroon mengatakan permintaan akan kunjungan ke rumah telah meningkat dari 20 pada bulan Maret menjadi 100 kunjungan per bulannya. Presiden dari SOS Doctors Cameroon, Dr. Fernand Ombolo, mengatakan kelompok bantuan medis ini terus mencari jalan untuk menyediakan layanan.
Ombolo mengatakan mereka menyadari bahwa kebanyakan adalah konsultasi rutin. Hal ini memberikan ide bagi mereka untuk menyediakan layanan bantuan jarak jauh yang dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Layanan seperti ini memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter 24 jam sehari selama 7 hari seminggu untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan medis.
Permintaan akan hal ini diperkirakan akan meningkat. Berdasarkan data dari Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, hingga laporan ini diterbitkan, jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di Kamerun telah mencapai lebih dari 12.000, yang tertinggi di Afrika. Dari ibu kota Yaounde, Kamerun, demikian laporan tim VOA. Para pendukung tokoh masyarakat Madani Turki yang ditahan pada hari Selasa lalu menyiarkan pertunjukan opera lewat video tentang dua ekor siput, daun selada, dan orang yang dikurung dalam penjara. Seperti apa pertunjukan opera mini yang dimaksud? Berikut laporannya.
Perusahaan Inggris Opera Circus menyajikan opera mini berjudul Osman Bey dan siput-siputnya untuk mengarahkan perhatian pada nasib Osman Kavala, tokoh filantropi dan seorang pengusaha yang sudah ditahan hampir 1000 hari oleh pemerintah Turki. Pertunjukan opera yang berlangsung 11 menit itu mengambil inspirasinya dari Osman Kavala yang menemukan dua siput kecil dalam makanan seladanya di penjara. Kavala menyelamatkan kedua siput itu dan menjadikannya kawan dalam sel penjara di mana ia ditahan sendirian. Kavala baru saja dibebaskan bulan Februari dari tuduhan melancarkan protes anti pemerintah tahun 2013, tapi kemudian ia ditangkap dan ditahan lagi atas tuduhan lain. Kavala menyerahkan kedua siput itu kepada pengacaranya untuk terus dipelihara.
My name is Osman, here for no reason, alone in prison for many.
Kisah nyata Osman Bey dan siput-siputnya seperti kisah dongeng, kata Nigel Osborne, penggubah utama opera mini itu. Cerita ini menunjukkan kenyataan tentang kesepian yang dialami di penjara dan tentang kepedulian Osman pada alam dan kehidupan dengan segala keindahannya. Para penggubah kisah itu mengatakan karya klasik kontemporer ini adalah hadiah bagi Kavala karena telah mendorong terciptanya jembatan kebudayaan antara Turki dan negara-negara lain. Mereka berharap bisa menyebarluaskan nasib Kavala lewat opera kecil itu dengan menggunakan tagar Osman Bey dan siput-siputnya, serta bebaskan Osman Kavala. Kavala adalah satu dari 9 orang yang dinyatakan tidak bersalah dalam usaha kudeta yang gagal tahun 2016, tapi ia adalah satu-satunya yang terus dipenjara ketika sidang pengadilan berlangsung. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang dituduh telah menghancurkan masyarakat madani di negara itu karena menangkapi aktivis dan musuh-musuh politiknya, telah mengecam keras Osman Kavala. Erdogan menuduh Kavala ditunggangi oleh miliarder dan aktivis demokrasi Amerika George Soros. Soros membiayai banyak proyek filantropis di seluruh dunia dan karenanya menjadi sasaran para pemimpin ekstrem kanan di banyak bagian dunia. Untuk Isa Ismail, saya Leonard Triano, VOA Washington DC.
In case you missed it.
Kurang lebih 2 bulan yang lalu, kota New York sempat menjadi epicentrum COVID-19 dengan angka kasus positif dan kematian yang tertinggi di dunia. Kali ini saya mendapat kesempatan ngobrol dengan Nur Asri Suharman Wivel atau Aci, seorang diaspora Indonesia yang tinggal dan juga memiliki usaha sebagai roaster kopi di kota New York. Mari kita simak update terkini seputar New York bersama Aci. Halo Ci, gimana kabarnya?
Hai Ari, baik. Alhamdulillah di sini semuanya sehat, walaupun masih agak deg-degan. Iya dong.
Suasana di New York masih ini ya, belum sepenuhnya kembali normal ya. Sebelum kita lanjut, boleh nggak Ci tolong ceritain sedikit aja, why New York? Jadi pertama kali mau pindah ke Amerika, kok milih kotanya New York gitu loh?
Oke, kalau misalnya tinggal di negara orang, udah pasti cari yang mirip sama tempat tinggal dulu kan? Waktu pindah ke Amerika, sempat tinggal di New Hampshire, kota kecil gitu. Waduh, nggak betah. Jadi dipikir-pikir, kayaknya mendingan di New York aja yang mungkin bisa dibilang mirip kayak Jakarta. Penuhnya, terus fast pace-nya, jadi cepet. Terus semua kesempatan terbuka di sini untuk dari mulai pendidikan, bisnis. Ya banyak hal yang bisa dilakukan di sini, sama bisa lebih bebas. Bukan cuma berekspresi, tapi di sini tuh kalau kita seorang imigran, kita di New York bisa lebih dihargai sama bisa lebih berekspresi. Makanya bisa dibilang New York City ini kan kota imigran, Ari. Jadi ya senang aja betah. Udah gitu cari makanan juga gampang, mau cari makanan Indonesia apa aja, di sini ada 3 restoran Indonesia. Jadinya kalau homesick kangen makanan Indonesia enggak susah nyarinya. Ya udah gitu.
Jadi pendek kata, Aci milih kota New York ini karena kemiripannya dengan Jakarta gitu ya.
Betul. Dengan Jakarta, di mana aku lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Jadi sebelum pindah ke Amerika, ya di Jakarta aja terus.
Oke. Nah, sekarang ini kan New York ini kan dikenal sebagai, waktu itu kan udah sempat jadi epicentrumnya COVID-19 kan. Juga dengan jumlah angka positif tertinggi di dunia bahkan. Juga angka kematian tertinggi. Nah, sekarang nih, dengan New York udah mulai kembali lagi reopening melalui fase-fase yang sudah ditentukan oleh gubernurnya. Sekarang ini gimana nih?
Okay, sebetulnya sih kita tetap deg-degan ya. Ini kan kita menghadapi reopening fase kedua. Jadi kafe, restoran, terus salon buka. Kafe restoran juga bukanya orang boleh makan, nggak boleh di dalam. Jadi di luar mereka ada kursi meja gitu. Seru sih, maksudnya kayak summer kan sekarang udaranya enak. Jadi alhamdulillah pas banget, bukannya alhamdulillah gimana ya. Tapi maksudnya kebayang nggak sih kalau misalnya kondisi kayak begini terus pas winter kan lebih menderita gitu. Kalau pas summer kan kita paling nggak bisa duduk di luar. Karena kalaupun nggak ada COVID-19 juga, kalau summer kebanyakan sih restoran taruh meja kursi di luar gitu. Jadi nggak terlalu berasa, aduh kayaknya menderita banget nih karena ada pandemik ini. Tapi tetap deg-degan sih, terus terang aja. Jadi kalau dilihat sekarang yang berani kaum muda, kalau misalnya umur sekitar biasanya mungkin lebih, ya lebih hati-hati aja. Jadi kalau Aci pribadi sama keluarga tetap menjauhi kafe, restoran yang banyak orang gitu. Kita lebih ke taman. Jadi kalau misalnya mau keluar, kita cuma, dan kita mau beli makanan di luar, kita beli makanan to go. Terus kan di sini kalau summer juga pasti piknik, jadi lebih aman. Dan biasanya kita kalau misalnya ke taman, walaupun kita tinggal di city, kita coba sebisa mungkin kita cari yang di luar city untuk ya coba menghindari apa ya, jangan sampai terlalu banyak orang. Walaupun ada social distancing juga, tapi ya namanya terlalu banyak populasi kan paling nggak berdekatan juga. Jadi itu yang masih apa ya, masih jadi pertimbangan kita. Walaupun reopening fase kedua tetap, dan kayak kesalahan gitu aku enggak loh. Ntar aja deh, gue mau manjangin rambut aja sampai COVID-19 selesai.
Oh gitu. Jadi sekarang kalau misalnya boleh dijelasin dulu ke semua pendengar VOA ini saat ini, gimana? Yeah. Kan dibukanya dalam bentuk fase-fase ya. Jadi yeah, fase kedua tadi Aci bilang yeah, ini restoran, terus juga salon. Gitu. Kalau misalnya fase pertama tuh apa tadinya?
Aduh, fase pertama tuh apa ya?
Konstruksi ataupun juga kayak toko-toko esensial gitu, bukan apotek.
Oh iya, yeah, okay, fase pertama itu, karena kan sebetulnya kita tetap hati-hati antara fase pertama dan fase kedua. Jadi untuk tahu bedanya sekali kurang bisa dirasain. Tapi okay, ini aku ingat jadinya. Fase pertama itu adalah lebih segmented. Jadi misalnya supermarket Asia yang kemarin tutup, sekarang buka.
Okay.
Kalau farmasi mungkin pas kemarin belum lockdown masih ada 1-2 yang buka gitu. Kalau sekarang sih ya kebanyakan semua buka. Jadi lockdown nggak lockdown, kalau yang namanya farmasi gitu, apotek pasti buka lah. Terus ya udah itu aja sih yang aku ingat. Nah kalau yang fase kedua ini ada lagi yang buka, taman main anak-anak di luar, kita nyebutnya apa ya,
playground lah,
children's playground. Nah tapi itu juga aku nggak kasih anak-anak untuk main di sana. Jadi gini loh, kalau misalnya dipikir-pikir, ada nggak ada COVID-19 aja, anak-anak itu potensial sekali untuk menularkan virus flu. Dan jadi sebisa mungkin sekarang jaga kesehatan deh, mau flu sedikit juga jangan sampai gitu.
Iya ya, benar juga.
Iya.
Nah nanti kalau misalnya udah masuk fase ketiga, keempat gitu kan, bisa dibilang nanti udah mulai semua berjalan kembali, restoran udah bisa makan di dalam, kemudian kantor-kantor udah mulai kebuka. Kalau Aci sendiri juga. Oh ya, gym ya.
Aku
karena menyangkut banyak orang.
Kalau aku ngeliat kalau gym itu mungkin kan ada personal trainer, jadi deket ya satu sama lain. Ya mungkin seperti itu. Terus mungkin nggak terlalu krusial. Jadi mungkin nanti aja di fase ketiga. Jadi sekarang masih belum buka dulu. Dan aku kan pilates, coba jadi guru. Jadi kemarin sempat stuck juga sih, bingung.
Oh, gitu.
Gitu untuk latihan, untuk praktisnya. Jadi pas fase ketiga nanti ya mulai bisa lagi, insyaallah.
I see, okay. Wah ini ngomong-ngomong, guru pilates ini kayaknya baru denger nih. Kan sebelumnya Aci kan adalah business woman, pengusaha kopi juga, kemudian mantan praktisi media juga kan ya. Tapi sekarang nih kalau misalnya Aci balik untuk kembali beraktivitas sendiri di kota New York yang sudah dibuka, untuk Aci sekeluarga sendiri gimana perasaannya? Agak sedikit optimis atau justru sebaliknya?
Iya, soalnya gini, kalau misalnya untuk dari urusan bisnis ya, kalau aku sendiri kan sebetulnya aku roasting coffee. Jadi pada saat kemarin pandemic yang lockdown begitu, sampai sekarang sebetulnya sebetulnya nggak terlalu beda jauh. Karena karena aku roasting coffee, kita supply ke beberapa tempat. Jadi kita nggak cuma coffee shop aja. Mm-hmm. Tetap banyak pesanan, tetap banyak gitu. Aku tetap roasting coffee. Jadi mungkin gara-gara juga ngerosting kopi aku jadi sakit kan kemarin. Terus daya tahannya turun. Kemudian ya kena mild COVID itu. Mild COVID. Alhamdulillah cuma mild ya. Nggak severe ya.
Jadi Aci sendiri nih sempat terkena COVID nih?
Iya, jadi sempat kena. Jadi alhamdulillah kan ada asymptomatic, terus ada mild, ada severe. Kalau kita kan mild ya. Jadi kita alhamdulillah nggak sampai ke rumah sakit, nggak sampai dirawat di rumah sakit. Jadi kita merawat diri sendiri di rumah sekitar 3 minggu lah. Itu pun sekarang kita masih harus hati-hati karena ada kondisi di mana ada yang udah kena lagi kan. Jadi ya kalau aku sih tanya sama dokter, tanya sama semuanya gitu. Karena juga belum ada vaksinnya dan medianya untuk virus ini berkembang juga masih ada, alias manusia kan medianya masih nyebar. Jadi bisa beda antara COVID yang ada di sini sama yang di sana, bisa mutasi. Jadi walaupun secara teori katanya nih badan kita itu kalau misalnya virus masuk satu jenis virus, kita ada antibody. Terus kalau misalnya yang masuk tuh sama lagi, ya mungkin antibody kita udah bisa ngelawan. Karena katanya antara wabah sama vaksin itu awalnya sama, katanya gitu.
Ya ampun,
ini menurut penjelasan mereka. Tapi ya nggak tahu kalau yang ternyata yang tiba-tiba yang nyerang sama tapi tidak serupa. Nah itu kan selagi masih belum ada vaksin ya. Jadi kita tetap secara protokol sama lah sama yang ibaratnya kita masih belum pernah gitu. Jadi harus hati-hati juga gitu. Tetap masker, terus antibakteri, bapak hand sanitizer, terus
bersih-bersih
semuanya.
Deh pokoknya ya.
Gitu.
Jadi kesimpulannya Aci tetap menjaga diri dengan safety protocols untuk keluarga juga untuk melanjutkan pengamanan terhadap COVID-19 untuk selanjutnya gitu ya.
Iya tetap, dan yang paling pasti sih sebetulnya kalau kita ngelihat dari kejadian kemarin ya, padahal kita tuh hati-hatinya udah kurang hati-hati apalagi dibanding New Yorkers kan, ya mungkin karena aku anaknya banyak, jadinya aku harus pakai mobil, jadi lebih agak steril ya, itu aja aku masih kena. Terus kalau misalnya belanja ke supermarket, kita nggak belanja ke supermarket yang ada di city yang orangnya banyak, kita ke sekitar 1 jam dari city yang orangnya nggak banyak, itu aja kita masih kena loh Ri. Jadi kalau aku ngelihatnya di sini adalah yang paling penting itu adalah jaga kesehatan. Kalau kecapean mau virus apa aja juga tergoda badan kita untuk menerima virus itu.
Wah, luar biasa juga ya. Berarti usahanya untuk menghindari juga cukup gigih ya dari Aci sekeluarga ya. Sampai harus belanja keluar kota segala gitu kan.
Iya, soalnya kita berpikir kan kita punya anak kecil. Kalau kita kena nanti ya, kita bisa kuat terus anak-anak kita gimana. Alhamdulillah anak-anak cuma apa ya, lebih ringan daripada kita.
Tapi jadi sekeluarga kena takut. Semua, anak-anak juga kena nih.
Anak-anak juga, kalau yang hebat cinta, padahal dia tuh kan volunteer di rumah sakit, di beberapa tempat gitu. Cinta malah gak apa-apa ya, alhamdulillah. Kalau anak-anak kayak
Cinta
yang
tuh anaknya Aci yang paling gede ya?
Iya, dia umurnya 19 tahun.
I see, okay.
Dia udah kuliah, dia alhamdulillah dia ya aman-aman aja. Terus yang kecil, yang umur 8 tahun juga cuma demam 3-4 hari. Yang paling kecil lagi juga demam 3-4 hari.
I see, okay.
Kalau aku, alhamdulillah sih, apa ya, aku demam 10 hari, terus 2 minggu sampai 3 minggu aku hilang indera penciuman, terus dada tuh rasanya kayak agak sesek, kayak kalau di Jakarta kita ke klub yang banyak orang ngerokok, terus pulang-pulang kayak gitu deh.
Ketahuan anak klub.
Takut gak sih?
Jadi kalau misalnya sekarang bisa Aci simpulkan perasaannya waktu itu gimana? Kan suka ada orang yang bilang rasanya tuh kayak badan tuh remuk banget, kayak didudukin gajah gitu loh. Aci sendiri gimana rasanya?
Nah ini kan aku ya, terus kalau aku ditambah itu rasanya juga itu, kayak badan tuh sakit semua. Terus kalau suamiku mungkin karena kita dari kecil kita kan di race-nya beda. Kalau kita orang Indonesia sering minum jamu, terus apalagi ya? Iya benar, kunyit, pokoknya gitu lah, jahe kencur lah gitu. Kalau orang yang bule kan enggak.
Oh gitu.
Jadi Dustin tuh parah banget. Selama 2 minggu dia tuh kena muntaber. Terus
kasian banget.
Iya lama banget. Terus dia itu seseknya lebih sesek daripada aku. Pakai batuk-batuk pokoknya. Setiap kali batuk kamar mandi langsung maaf ya. Iya pokoknya keluar. Terus hilang indera penciumannya juga lebih lama.
Kayaknya terus, itu ya, yang paling parah. Signifikan gejalanya adalah hilangnya indera penciuman ya dari semua penderita COVID ya.
Iya, jadi gini, kita emang hati-hati udah pasti harus hati-hati, tapi juga terapi pada saat kita sehat itu jangan sampai dilewatin. Kan kadang-kadang kita kalau sakit kita baru terapi, kita baru minum vitamin, kita baru ini, baru ngerasa nggak enak, bersin dikit, terus langsung minum vitamin. Jangan, pas sehat itu gempur aja terus gitu. Jangankan COVID lah, apapun itu virus, jadi nggak bakal bisa masuk karena kita sehat gitu. Ya hati-hati juga udah pasti. Protokol yang diterapkan pada saat pandemik ini udah kita jalankan juga karena kita punya anak kecil gitu.
Betul.
Iya.
Demikian obrolan singkat VOA bersama Asri Suharman atau Aci yang tinggal dan punya usaha di kota New York.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas, Jimmy Manan, dan Isa Ismail.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di seluruh jaringan radio afiliasi VOA di Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com.
Follow akun media sosial VOA Indonesia ya, untuk ngedapetin konten-konten seru yang edukatif di Twitter, Facebook, dan Instagram.
Jangan lupa juga buat follow serial podcast produksi VOA ya, di platform podcast favorit Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.